Itzane Carrillo emeki elkartetik, atxaldeon.
Atxaldeon.
Ondarribiko kaloi emargo lehiaketaren 30. edizioa bukatu berri eta aipatzen genuen maila altuko edizioa izan dela zalantzarik gabe.
Bai, bai, aurten, bueno, urtero izaten da, baina aurten espreski gure ustez oso maila altu agertu da eta, bueno, jende oso konten dago, bai, bai.
Zenbat ziren, aurten, nik 30 pasatxo zenbatu ditut?
Bai, bueno, izen emanak 23, bi falta dire, ba, normalean batzutan igual jendea ezin da gero kuadroa lana bukatuta hurbildu, baina bai, oso konten gaude, beste urtea baino jende gehiago.
Eta 31 parte hartzaile horietatik beraz, lau saritu, hautatu behar izan dituzte, hiru saridun eta aksesita bat, epaimaikidek, kosta zaie, baina lortu dute azkenean ebaztea.
Kostazaiek kristona zeren lehenengo sariaren zat etzegoen zalantzarik, baina bigarren, hirugarren eta aksesitzen zat empate bat zegoen. Orduan, ba, nire ustez asko kostazaiek erabakitzea zeren, bueno, lanak oso onak dire eta orduan horregatik zaila izan da. Nahi batzu aipatuko izut.
Bai.
Aurten irabazi duena Ricardo Azkargorta da. Gurekin, gure ezaguna da, ja. Etortzen da urtero, ja, margo lehiaketa honetara. Bigarrena Maria Maldonado, gainera neska honek Hondarribian margotzen du baita ere, oso margolari ona da. Hirugarrena Iratxe Aires, irundarra neska gaztea, baita ere oso margolari ona da. Eta aksesita frantses bat, aurten ere aurkeztu dire 34 frantses eta Jean-Jacques Dauga eta horrek aksesita lortu du. Bai, bai.
Aipatzen zenuen beraz, lehen saria zuen ezaguna, beste batzuk ere hemen eskualdekoak, errotzea, baduelaren seinale, 30 urte hauek ez direla debalde pasa.
Bueno, gure ustez lana hori izan da baita ere, gure helburua hori izan da. Ba, pixka bat hasiera batean mugitu arazi, eta orain hainbat jende, kanpoko jendea baita ere etorri da, eta izen eman du margotzeko kalean, eta gure ustez oso egun polita da hori dena ikusteko eta jendea konturatzeko zelan ederrak egiten dituzten. Bai.
Ohartzen nintzen, gaurkoa, bueno, zuek jartzen duzuen baldintza bakarrenetariko Hondarribiko txokoak margotzea da. Gaurkoa gustuko lehen igandea, eguzkitsua, jendetsua eta txokoak ageri dira, baina jenderik ez da ageri margo lanetan.
Bueno, badire dozen ardi bat kuadro non bai baten bat agertzen da. Baina normalean bai, eske jendea margotzea askoz ere zailagoa da, edifizia, baina hala ere beurek txokoaren arima ere badakite nola atera. Eta urten jarri genuen bi eremu fijo eta jarri genuen Baldezarra eta Portua, zeren baitaren nahi genuen ahalik eta jende gehiena ikustea, margolariak nola egiten duten goizetik arratsaldera kuadro oso osoa bukatutzat ematea. Osea, bai, gure helburua hori zen eta uste dut lortu dugula.
Eta urtengoan 30. urtea honi ere berezitasun bat emateko omendu bat ere izan duzu, okertzen ez banaiz, gorko zeremonia honetan edo.
Bai, urtero hainbat epaile pasa dire gurekin, hainbat margolari, hainbat ez ditut aipatuko, zeren seguro astu ingo dut baten bat, baina 30 urte horietan jende asko pasa da. Baina espeski aurten omendu dugu Javier Sagarzazu, zeren egon da gurekin hasieratik. Eta hasiera batean asko lagundu zigun eta bueno, pues eskertu nahi izan diogu gurekin egin duen lana baita ere, bai.
Eta lehiaketaren 30. urte urrena borobiltzeko aipatu izan dugu Antxeta Irratian bihar hasi, abuztuaren 5 hasi eta abuztuaren 25 arte Hondarribiko itsasetxean, beraz erakusketa bat egingo duzuela azken 30 urteetako irabazleekin eta urtengoarekin ere.
Bai, egingo dugu, nahi genuen pixka bat dena borobildu eta nahi genuen jendea ikusteko baita ere zeren kuadroak ez dire armario baten gordeta egoteko, baizik jendea ikusteko. Orduan, aurten bihar izango da inaugurazioa arratsaldeko 6etan itsasetxean eta abuztuak 25 arte eta hor egongo dire azkeneko 30 urteko irabazleak. Berez oso bitxia da erakusketa montatu genuen ostiralean han ibili ginen jotake eta oso bitxia da zeren agertzen die hainbat txoko aldatu direla beste urteetan aldatu direla. Eta baitaren nabaretzen da margotzeko era ere aldatu dela nahiko baita ere. Eta hor, bueno, pues nire ustez jendea posi geldituko dela erakusketa horrekin baita ere.
Hondarribiaren beraz, bilakaera eta artearen ere bilakaera ikusteko parada ezin hobea, Txane Carrillo emeki elkartetik, mil esker eta zorionak 30 urte hauengatik.
Ba, mil esker eta bueno, jarraituko dugu bertan. Bai.